Turpina runāt par depozīta sistēmu Latvijā. Depozīta sistēma ir iespēja saņemt atpakaļ nelielu naudu, ja izlieto to pudeli vai citu iepakojumu atnes atpakaļ uz pieņemšanas punktu. Ideju vērtēs Saima. Pārtikas un veterinārais dienests vēlreiz pārbaudīs uzņēmumu Grobiņa. Kažokzvēru novietnē Vērgales pagastā būros bija pārāk daudz dzīvnieku. Pārtikas un veterinārais dienests vēlas pārbaudīt, vai šis pārkāpums ir novērsts. Septembra beigās vairāk skatīsies, kādi cilvēki iebrauc Latvijā. To darīs drošības dēļ, jo uz Latviju brauks pāvests Francisks. Vakar Krievijā aizturēja ap 1000 cilvēku. Cilvēki protestēja pret pensijas vecuma paaugstināšanu. Krievijas valdība vēlas, lai cilvēki strādātu par 5 gadiem ilgāk. Protestēt cilvēkus aicināja varas kritiķis Aleksejs Navaļnijs. Viņš protestos piedalīties pats nevarēja, jo ir apcietināts.